A tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, gost ove nedeljne riznice je Luka Mičeta, dugogodišnji novinar NIN-a, direktor Tanjuga, publicista, pored ostalog pisac, pet knjiga o Nemanjićima i jedna o despotu Stefanu Lazareviću, kada je reč o srpskom srednjem veku. Tema naše današnje emisije, žene Nemanjića. Gospodine Mičeta, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Vi ste napisali, evo ja rekoh, pet knjiga o samim Nemanjićima, evo da ih spomenem, Stefan Nemanja, imam ovde jednu napomenu. To je kod nas uopšte prva celovita napisana biografija osnivaču Loze Nemanjića, ali ja grešim?
Pa, znate šta,
ja sam
tako
pitala
tako,
istoričara jednog, je, on kaže jedno, da je to prva celovita.
To je jedna laskava ocena, ali kako su mi rekli istoričari, to je tako.
Potom tu je knjiga Stefan Prvovenčani, biografija prvog srpskog kralja, zapravo Stefan Prvovenčani. Vi ovdje imate dve knjige, imate i dopunjeno izdanje, knjiga druga koja je duplo veća i nosi pod naslov Zašto Srbi nisu katolici. Potom ste pisali o kralju Milutinu, Stefanu Dečanskom, biografija najnesrećnijeg srpskog vladara, to je u podnaslovu, i knjigu Dušan Silni. Kada govorimo o svetorodnoj Lozi Nemanjića, počev od velikog župana Stefana Nemanje I do cara Dušana, to je raspon od oko 200 godina, bilo je 10 vladara i 16 žena. Po ženitbama prednjači kralj Milutin, pet puta se ženi, yes. Tačno. Yes. Stefan Prvovenčani i Stefan Dečanski po dva puta, ostali su imali samo po jedan brak. Žene Nemanjića, kojim redom i po kom kriterijumu ili kriterijumima da počnemo priču o njima? Šta se o ženama Nemanjića zna, šta je istorijski pouzdano, a šta je plod negađanja i mašte?
Znate šta, svih 10 vladara Nemanjića su bili izuzetne ličnosti, izuzetni vladari i obično izuzetne ljude krase i odabir partnera, odnosno žene, mada je u tom dobu kao i kasnije ženitbe, odnosno udadbe, odnosno brakovi su sklapani kao diplomatske akcije između određenih zemalja, carstava i tako dalje. Stefan Nemanja ima ženu Anu, o kojoj se vrlo malo zna. Zna se da je postala monahinja Anastazija. Zna se iz Teodosijevog žitija da su oni, Stefan Nemanja i Ana, dobili sina Rastka u kasnim godinama. Kako Teodosije kaže, Ana je bila zaključena, ali je Bog otključio, tako da je između 1172. i 175. Rastko rođen. I sad naravno tu možemo, to su otprilike neke činjenice koje postoje o Ani. Sad mi možemo naravno da tu razmišljamo kako je bila to udarac za ostarele roditelje kad im je sin otišao tako mlad na Svetu Goru da se zamonaši, tako da je to u svakom slučaju jedan brak iz koga su ponikla tri sina, Vukan, Stefan i Rasko, od kojih su sigurno Stefan i Rasko potpuno kasnije Sveti Sava, apsolutno genijalne ličnosti, i upravo su Stefan Provenčani i Sveti Sava udarili temelje onoj simfoniji, harmoniji odnosa države i crkve koja je karakterisala kompletno posle u sledeća dva veka istoriju Srbije i istoriju Nemanjića. Stefan Provenčani je vladar koji je postigao ono što više neko neće u srpskoj istoriji da postigne. Znači, on je dobio od svog tasta, o kome ćemo reći nešto više kasnije, dobio je Hilandar na poklon večni. Srbi su dobili Hilandar na poklon večni. Sava je zajedno s njim isposlovao autokefalnost Srpske pravoslavne crkve. Sledeće godine proslavit ćemo 800 godina, a ove godine, odnosno prošle godine, proslavili smo 800 godina kako je Stefan Provenčani dobio krunu, krunisan papa, Honorije III. Ga je krunisan, odnosno papin legat, kad je faktički Srbija postala nezavisna, ono kako bi danas mogli kažemo član nezavisna država, kao ono što je profesor Radivoj Radić u jednom trenutku rekao, kao član Ujedinjenih nacija. Stefan Provenčani je imao dve izuzetne žene. Prva njegova žena je bila Evdokija, ćerka Aleksija III. Anđela, vizantijskog cara, koja je imala i svoju majku koja je bila onako dosta ambiciozna, Eufrosina, tako da postoje razmišljenja da kad je Aleksija Anđeo došao na vizantijski tron, da je Eufrosina dosta pripomogla da Stefan, da se Nemanja odluči za Stefana kao naslednika. Međutim, Evdokija je isprošena 1191. godine, dok je na Carigradskom tronu bio njen stric. Možda bi trebalo, eto, još da kažemo da istoričari naši nisu saglasni koliko je Stefan Provenčani imao žena. Neki određeni, recimo Ljubomir Kovačević, da je bila i treća, ali Božidar Ferjančić u istoriji srpskog naroda, koja je najreferentnija naša knjiga, smatra da su bile dve, mada istoričarka mlada, Ivana Komatina, smatra da je bila i treća, kao Jovan Radonjić i tako dalje. Tu je zanimljiva jedna stvar, je posebno zanimljiva, jer ona dolazi iz Vizantije, iz centra sveta, iz Carigrada, dolazi u malenu Srbiju koja nema, kako kaže naši istoričari, nema urbanizovanih središta, nema, evo, Jovan Radonjić, na primjer, kaže, to su bile kuće, ognjište na sredini, nameštaj, skroman i sve tako dalje. I Evdokija je rodila Stefanu troje dece, Radoslava, Vladislava i ćerku Komninu, koja se dva puta udavala u albanskoj kroji. Međutim, taj brak prati jedan onako skandal, jer se Stefan u određenom trenutku nije prema Evdokiji po dokumentima poneo baš viteški, onako, i on je u jednom trenutku nju oterao. Sad tu ima niz političkih razloga, možda zbog čega se to doslo. Recimo, Fjodor Uspenski, ruski istoričar, smatra da je već tada Stefan računao na tu katoličku struju da dobije krunu. Aleksije, otac njen, je već slabo stajao u Carigradu. 1204. Latini osvajaju Carigrad, tako da je to sve na neki način uticalo da on, kako se smatra, 1200. 1201. godine, na jedan dosta onako šokantan način otera Evdokiju. I ako dozvolite, evo, Nikita Honijat, vizantijski istoričar, kaže, on je nju optuživao zbog preterane pohotljivosti, dok je ona mužu prebacivala da je od same zore pijan. Ona je bila lepa žena. Jovan Radonjić, naš poznati istoričar, smatra da ni Stefan Provenčani nije bio ravnodušan prema drugim ženama, A jedan od najvećih autoriteta, vizantolog Louis Breje, koji je bio profesor univerziteta u Clermont-Ferranu, je rekao, napisao, da je sve vizantijske princeze tada karakterisalo iznenađujuće veoma slobodno držanje. Tako da je ovo...
Šta to znači?
Pa tako da ovo što je Stefan... Tako da je ova reakcija Stefanova na osnovu ovog izuzetnog francuskog vizantologa bi se mogla reći da je bila umesna, naravno, ali način na koji on to uradio sigurno da nije bio na visini jednog vladara i na visini jednog viteza. I nekih, znači, 17 godina kasnije, Stefan Provenčani se ženi Anom Dandolo iz čuvene kuće venecijanske Dandolo. Ona je inače unuka
Enrika Dandola.
Enrika Dandola, najmoćnijeg čoveka.
Koji je bio jedan od inspiratora pohoda na Carigrad.
Zli duh četvrtog krstaškog rata koji je usmerio krstaše i vođe četvrtog krstaškog rata da osvoje Carigrad i da se u njemu ponašaju na jedan zaista neprimeren i necivilizovan način i da daju veliki doprinos omrazi između istočnog i zapadnog obreda, odnosno između katoličanstva, uslovno govoreći, i pravoslavlja, koje tada dobija jedno onako dinamiku koja će se posle, nažalost, vekovima razvijati u pravcu u kome će se razvijati.
O Ani Dandolo u sledećem segmentu. Thank you. Radio je Beograd 2, emisija Riznica, tema žene Nemanjića, gost je Luka Mičeta, pisac, pet knjiga o Nemanjićima, novinar publicista. Luka, nastavljamo o Ani Dandolo, kako smo i obećali, drugoj ženi Stefana Prvovenčanog.
O Ani Dandolo se pre venčanja za Stefana Prvovenčanog ne znam baš mnogo, ali je ona značajna za našu istoriju, jer krune bez nje ne bi bilo, kako je potvrdio Momčilo Spremić, jedan od naših autoriteta, jer je upravo uz njenu pomoć, kako se smatra, on dobio krunu od pape Honorija III. I ostali su čuveni, eto da i to pomenuo, Gabriele De Annunzio je u jednoj svojoj pesmi koja se zove Oda srpskom narodu, jednim stihom ovekovečio Anu Dandolo, rekavši: O Srbijo, čija kraljica beše milosna Ana Dandolo. Ona je bila zaista jedna onako vrlo zanimljiva ličnost, ostala je uz svog muža do kraja, rodila je Stefanu Prvovenčanom dva izuzetna sina, Uroša I, koji će biti kralj Srbije od 243. do 276. i Predislava Potonjeg III. Arhijepiskopa Savu II. Jeste. Ona se inače nije, za razliku od njene svekrve, zamonašila, nego je ostala kao vladarka i sahranjena je u manastiru Sopoćani u zadužbini njenog sina Uroša I.
U Sopoćanima se nalazi ta prekrasna freska Smrtana Dandolo.
Jeste. Ove dve žene posredno pokazuju kolika je bila moć srpske države u tom trenutku i koliko je srpska država i njeni vladari ili njen vladar, ako hoćete, bili cenjeni od Carigrada do Venecije, od Carigrada do Rima, tako da su one u velikoj meri pomogle da Srbija zauzme ono mesto u evropskoj zajednici tadašnjih evropskih naroda i da bude prava evropska zemlja, što će posle sa svojim vladarima koji će dolaziti jedan za drugim to biti potvrđeno, i nažalost sve do iznenadne smrti cara Dušana, kada će to carstvo srpsko da krene onako u zaista silaznom linijom i do Kosovske bitke, do Maričke bitke i tako dalje. Ali, elem, Stefana Prvovenčanog nasleđuje njegov sin Radoslav, koji je vrlo, to je vrlo zanimljiv period. On je inače oženio epirsku princezu iz roda Komnina i on se, kako to kažu naši istoričari, toliko pogrčio da se potpisivao kao duka. Znači, ne kao Nemanjić, nego kao duka, jer se njegova baba Eufrosina je pripadala rodu duka, i na tom prstenu koji se nalazi u Narodnom muzeju iz 1219. godine, on piše, na tome se sa parafrazirano napisano je: ovo je venčani prsten Radoslava iz kralja Radoslava iz roda duka, koju u svoje ruke primi Ana iz roda Komnina. Znači on je sebe potpisivao kao Radoslav iz roda duka, i onda je opet tek dobijenu crkvenu samostalnost, autokefalnost, on je opet skoro pokušao da vrati potpuno pod okrilje Ohridske arhijepiskopije i ovog Dimitrija Hometijana, čak da se njegov stric Sava naljutio i otišao iz Srbije i provodio u Srbiji. I čak kada se posle vratio u Srbiju, oni nije hteo, nisu se sreli, tako da je to bilo onako jedan dosta dramatičan period, i na njega je jako uticala njegova žena. I ima kod Teodosije u Žitiju Svetog Save, on ima jedna rečenica koja je dosta onako zanimljiva, koja kaže ovako: blagočastivi Radoslav kralj postade pokoran ženi od koje i bi povređen umom. Znači, koliko je ona bila dominantna, da je on čak, znači, autokefalnost, koja je u tom trenutku mnogo značila za srpsku državu, on je polako pokušao da je gurne ka Ohridskoj episkopiji. Međutim, ubrzo na srpski tron došao je njegov brat Vladislav, koji je oženio bugarsku bogarsku princesu Beloslavu. I to je, kakav je to, ovaj,
stica istorijski. To su sve Evdokijina deca.
Da. I Radoslav i Vladislav. Ali ovo je ženio, Vladislav je ženio bugarsku princezu i to je bila velika sreća, jer za vreme njegove vladavine u Trnovu je umro Sveti Sava.
Da
on nije bio zet
bugarskog
cara Jovana Asena, mi te mošti ne bi preneli u Srbiju, a možda i da su ostale tamo, oni ne bi možda bile spaljene kao što su posle spaljene. A on kaže, zašto bi teško bilo da on nije bio zet? Ne bi, zato što mošti kralja Milutina i dalje počivaju u Sofiji. I mošti svetog kralja Milutina se nalaze u bugarskoj prestonici i on je vrlo, vrlo poštovan kao svetitelj ne samo znači kod Srba, nego i kod Bugara. I bilo u jednom trenutku nekih pregovora da se delovi moštiju prenesu u Srbiju kralja Milutina, međutim to iz nekog razloga nije učinjeno. Tako da Vladislav je eto po tome je ostao najviše zapamćen u istoriji, ali je brzo i on smenjen, odnosno oboren, na njegovo mesto je došao njihov brat, polubrat u stvari, Uroš I, veliki vladar, koji će oženiti
Jelenu Anžujsku.
Svi govore Jelena Anžujska,
sada ćemo međutim, to objasniti, ona nije nikakva francuskinja.
Ona nije francuskinja, ona je prosto, to je jedan engleski istoričar, Gordon McDaniel, pokazao, ona je bila ćerka Jovana Anđela i znači pre bi moglo da se nazove da je bila sremska princeza, nego Jelena Anžujska, i nju kako se zove prati, ja ne znam iz kog razloga i kad je to, ja nisam uspio udati kad je ta izmišljotina puštena u našu javnost i doživjela toliku popularnost, da je on navodno sadio i organe kad je ona trebalo da dođe u Srbiju, što je potpuna besmislica i potpuna laž, gde se jedan takav veliki vladar koji je vladao 33 godine svodi na to o čijoj se vladanovi nažalost jako malo zna, i on je vladao u burnom periodu srpske istorije, i on se svodi sad na to da je sadio Jorgovane svoj ženi, što na neki način je potpuno, ne samo što je netačno, nego je i nepravedno. Posle toga
kaže se po narodnom predanju. Dakle, u narodnom predanju ta potreba.
Pa to je
za takvom romantičnom predstavom.
To je verovatno romantičarski deo neke istorije. Ja nisam uspeo da utvrdim kad se to pojavilo i ko je to, odakle se to, ta izmišljotina pojavila, ali je netačno i potpuno je nedopustivo da danas sa takvim brojem informacije i sa takvim načinom da može da se utvrde razne činjenice, interneta do televizije, do ne znam čega, vi dalje govorite da je, ja razumem u marketinške svrhe i
da se to francuski.
Ali ona nije, i prosto je netačno da te ljudi ozbiljni, ozbiljan svet i ozbiljni istoričari hvataju jednoj takvoj neistini koju je dokazao nekoliko istoričara, među kojima su i naši nalaze istoričari koji su to potvrdili, ovo što je McDaniel utvrdio. Tada nastupaju na scenu, dolaze dva neverovatna kralja, koji su potpuno fantastični i potpuno dva antipoda kad su u pitanju žene, kad su u pitanju brakovi, Dragutin i Milutin. Znači, Uroša Prvog nasleđuje Dragutin i on se ženi ugarskom princezom Katalinom.
To su deca Jelene Anžujske.
Jeste. I to je kako se zove, on je do kraja života ostao sa Katalinom. On je naravno, kad je pao sa konja i kad se dešilo to, kad je on u Deževu predao vlast Milutinu, on je sve vreme ostao sa jednom prvom tom ženom ugarskom princezom Katalinom. Ona na scenu stupa jedan potpuno neverovatno.
Koga ćemo ostaviti za sledeći segment, Milutin sa svojih pet žena.
Gloria, o Gloria.
Žene Nemanjića, gost je Luka Mičeta, novinar i publicista, a vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gospodine Mičeta, nastavljamo priču o nemanjićkim ženama. Evo, došli smo sad do Milutina i njegovih pet žena.
Milutine u svakom slučaju,
u svakom pogledu prednjačio.
Fascinantno.
Najduže, najduže vladao,
najviše bogomolja je napravio. Pazite, Porfirije Uspenski, ruski arhimandar, da povežemo to, Milutin je, kralj Milutin je napravio crkvu Svetog Arhangela Gavrila u Jerusalimu, a Porfirije Uspenski je rekao da je to bila najlepša bogomolja tada u Svetom gradu. Znači, njegova ktitorska delatnost, to bi mogli tri emisije samo da se naprave, ali istovremeno to je čovjek bio od, kako bi se reklo, od krvi i mesa, ozbiljno, on je čovjek bio od ovoga sveta, kako bi rekao naš narod, i on je imao pet žena, među koje spada, dve su onako posebno, tri su posebno onako interesantne akcent, to je prva Jelena, koja je verovatno bila naša vlastelinka, jedna iz koje on dobio Stefana Dečanskog, pomenut ćemo još ovu ugarsku princezu Jelisavetu, jer ona bila rođena sestra Katalina, i ona je došla u posetu Katalini, znači Dragutinovoj ženi, i nju je Milutin upoznao dok je ona bila monahinja, i on je nju zaveo, i ona je ostala s njim i bila je jedno vreme njegova žena, i to je manje poznato, ali najviše Milutin poznat po Simonidi, ženi gde se često moglo čuti, eto, da je ono ženio devojčicu, da je bio neprimjerovna sa nas i tako da. Međutim, mora da se zna, da sad kažemo, eto, za vaše slušalce, važno jedna stvar. Znači, trebalo je Milutin da oženi sestru vizantijskog cara Evdokiju, međutim, ona je odbila da se uda za Milutina, zato što je, kako je govorila, čuvala sećanje na svog muža. I, međutim, Ničifor Grigor dodaje jedan onako dosta zanimljiv komentar, kaže, ona je odbijala s njim brak iz dna duše, međutim, ona je odbijala i druge brakove, i onda se je Andronik drugi, njen brat, našao u velikoj nevolji, jer je Milutin zapretio ratom. I Milutin je u tom trenutku jedan od najvažnijih činilaca tog dela politike balkanske, vizantijsko, tih vizantijsko-venecijanskih i svih tih odnosa. On je izuzetno veliki moćan vladar. Andronik u velikoj nevolji ne zna šta da radi, i on njemu nudi ćerku svoju, Simonidu, koja po nekim izvorima ima 5 godina, po nekim 6 godina, i to je vrlo zanimljivo otkud ime Simonida, pošto su Androniku iz nekih razloga umirla na naprasno ženska deca, onda je bilo, važilo je u Vizantiji jedno pravilo da kada ženska deca umiru tako, a ne zna se zbog čega, onda novorođeno žensko dete se stavi u jednu prostoriju gde se stavi 12 svetaca i 12 sveća se istovremeno upali i koja sveća poslednja dogori, onda dete, devojčica dobija to ime i pošto je, kad je Simonida bila u tom položaju, poslednja sveća dogorila ispred sveca Simona i ona je dobila ime Simonida i to je onako jedan brak koje su pratile razna čuda. Milutin je tad imao oko 44 godine, bio je čak 4 godine stariji od Simonidinog oca, od Andronika. I sad tu naravno postoje razne priče. U svakom slučaju, Milutin je bio jako ljubomoran, o čemu postoje i dokazi kod vizantijskih historičara. U onom trenutku kada je umrla Simonidina majka, ona otišla na sahranu i tako dalje, i pošto se nešto dugo zadržala...
Koliko je tada imala godina?
Ja mislim 21 ili 20, 22 godine, i pošto se po Milutinovom mišljenju ona previše dugo zadržala u Carigradu, ona je poslao izaslanstvo da je odmah vrate, međutim ona nije htjela da se vrati, ona je pokušala da napravi nešto što je mnogo ranije, pričali smo, Sveti Sava uradio kad se obukao monašku rizu, međutim njen brat je to odmah, jer je znao da će Milutin da se naljuti, da je ona postala monahinja, on je to strgo s nje monašku rizu i vratio je u Srbiju. Međutim, kad je recimo Milutin umro, ona je njegov grob jako lepo sa posebnim kandilom i tako dalje obeležila, imala jedno sećanje, ali ona i Milutin nisu imali dece. U tom trenutku dešava se nešto što se nijednom nije desilo kod Nemanjića. Prvi put se pojavljuju pretendenti stranci na srpski presto. Carica Irina, majka Simonidina, a žena Andronika drugog, ona je bila vrlo onako preduzimljiva žena i ona je zahtevala od Andronika drugog da on podeli Vizantijsko carstvo sinovima njihovim. Onda to je Andronik drugi odbio da uradi, jer to nije bilo prosto u vizantijskoj praksi i po vizantijskim zakonima. I onda se ona okreće ka Milutinu da preko Simonide svoje sinove dovede na srpski tron. Međutim, i jedan i drugi brat Simonidin su došli u Srbiju, ali im se nije svidelo i oni su se vratili, tako da je Srbija ostala, da je na srpski tron došao, da se sve to objašnjava, došao Stefan Stefan Dečanski, i koji će vladati nekih 10 godina, i to je jedan onako potpuno jedan fascinantan lik i ličnost koji je vladao. Eto,
vi ga nazivate najnesrećenim srpskim kraljem.
Jeste, zamislite, to je dovoljno da vidite da vam je otac Milutin, a da vam je sin car Dušan. Znači, vi se nalazite, da je čak sve bilo u redu, vi se nalazite između takve dve grandiozne ličnosti, i to je potpuno onako jedna nekomforna pozicija za bilo koga, pogotovo za nekog koji je bio vladar, odnosno sin, odnosno otac, a pogotovo što ga je otac oslepeo, pogotovo što ga je otac proterao u Carigrad, onda se manje zna, manje je poznato da je njega Milutin poslao i kao taoca na dvor Kana Nogaja, kad je bio u problemu sa Mongolima, pa je onda on sa Dušanom kao slep otišao u Carigrad, i onda se odatle vratio na posao. Tako da je to, zaista, mislim, onda je on prvi napravio neka dela koja nisu bila karakteristična za Nemanjiće, sa bratom Konstantinom, i on je imao dve zanimljive žene, ali koje nisu ostavile neke trage osim u potomstvu. Znači, njegova prva žena bila je bugarska princeza Teodora, i iz tog braka je se rodio verovatno najveći, najčuveniji, najpoznatiji srpski vladar, car Dušan, i imao je drugu ženu, Mariju Paleolog, iz koje je rođen Simeon Siniša, znači polubrat cara Dušana, Jelena Nemanjić, koja je bila udata za Šubića, hrvatskog velikaša Mladena, i treća je bila Teodora Nemanjić, koja je bila udata za despota Dejana. I sada, samo, eto, ako je prilika da kažemo, iz tog bratka Dejana i Teodore su rođeni na kraju, sad da ne izvodimo svu, prvi ruski car Ivan Grozni, znači vodi poreklo direktno od Stefana, od Nemanjića, od Stefana Dečanskog, i dva posljednja cara vizantijska, Jovan VIII Paleolog i Konstantin XI Paleolog Dragaš. Oni vode poreklo, znači, od
Stefana Dečanskog.
Stefana, od Nemanjića, odnosno Stefana Dečanskog, odnosno Jelena Dragaš je unuka Teodore Nemanjić, znači ćerke Stefana Dečanskog, i posle odatle ide to. To je potpuno onako, kad vi vidite, sve malo to teško objasniti ovako govorno, bez slike, bez... Te dve žene su, znači, ostavile trag na jedan potpuno drugačiji način, znači preko svog potomstva, i one, Stefan Dečanski, imao sve probleme osim problema sa potomstvom. Dok su na neki način ovi drugi imali problema sa potomstvom, što će se ispostaviti, recimo, kod cara Dušana kao jedan onako posebno zanimljiv i veliki problem, a Stefan Dečanski, mučenik koji je imao sve, on je imao, znači, rodio je srpskog cara, preko njega su i prvi ruski car Ivan Grozni i posljednje dva vizantijska cara vode poreklo do njega direktno, to postoji. Znači, evo, ipak da vam kažem, ako mi dozvolite, znači, Teodora Nemanjić, njen sin Konstantin Dragaš, je iz braka sa nepoznatom princezom dobio Jelenu Dragaš. Jelena Dragaš se udala za vizantijskog cara Manojla drugog Paleologa, iz koga su dobijeni ovi svi posle koji će doći, posljednji carevi, posljednji vizantijski i prvi ruski car. Tako da je to potpuno onako nešto što je fascinantno za našu istoriju, da se vidi da smo mi u jednom trenutku bili u ozbiljnim rodbinskim vezama i sa vizantijskim carstvom i potom posle sa ruskim vladarima, odnosno sa prvim ruskim carem. A Stefan Dušan ili car Dušan,
njega ostavljamo za sljedeći segment.
Vekovima burni vođe, vraćam se u vreme snova, zvonom srpske crkve praćen putem svetih vitezova. Hodam zemljom Nemanjića, što bake sada gaze, putem trnja i purpura, dragom srpske carske lose. Gledam dveri pravoslavne, gde anđeli svetli lete, pred kapijom stojim, najmudriju srpsku glavu, sjajnu zvezdu pravoslavlja. Letim nebom sve te zemlje, na krilima orla nošem, u daljini ko kroz maglu ja nazirem dragi kamen, gledam veri pravoslavne,
I'm not afraid.
Riznica, Radio Beograd 2, naš gost je Luka Mičeta, novinar publicista, tema žene Nemanjića. Car Dušan i njegova žena Jelena, njima će biti posvećeno ovo poslednje poglavlje naše današnje emisije. Jelena je jedna posebna osoba.
Jelena je apsolutno onako fascinantna ličnost. Ona je bila sestra bugarskog cara Aleksandra. Smatra se da nije bila mnogo mlađa od Dušana, ali to mnogi istoričari su primetili, uočili da je to bila izuzetno obrazovana žena. Čak neki smatraju da je imala i svoju biblioteku. Za nju je recimo svetogorski starac Joanihije prevodio na srpski tumačenja Evanđelja, još neke Mineje i tako dalje.
Nije Dušan izuzetno slušao, tu mora da je bilo i ljubavi.
Ja sam ubeđen da je tu bilo ljubavi, a da je sigurno jedno, da je on nju poštovao i da je vrlo, vrlo cenio njeno mišljenje, pogotovo kad je bio ktito raznim manastirima i kad ih je darivao, on se uvek sa njom savjetovao. On se oženio s njom godinu dana posle dolaska na vlast. 1332. je došao, on se s njom oženio i to je sve funkcionisalo besprekorno. Međutim, četiri godine kasnije, 1336. dolazi već do razmišljanja, oni nemaju dece, pogotovo nemaju muškog naslednika i sad je tu jedna potpuno realna, ali i dosta čudna za današnje uslove situacija. Vi ste rekli, bilo je ljubavi, to je ozbiljno obrazovana žena, potpuno redak slučaj za to doba, ali carstvo je u pitanju, odnosno država je u pitanju, još je kralj, nema muškog naslednika i on je imao svog, car Dušan imao svog vernog komandanta garde Palmana, Nemca, katolika, koga je on poslao na dvor u Beč, jer je Filip I. Habsburški i Jelisaveta Aragonska su imali ćerku Jelisavetu, koja je to doba imala nekih 18-19 godina, ali pošto je Filip Lepi, austrijski, kako su nazivali Filipa I. Habsburškog, umro, njegova ćerka je ostala kod njegovog brata Otona, i srpski šef garde Palman otišao je da zaprosi Jelisavetu za Dušana, iako je on imao zakonitu ženu Jelenu
u Srbiji.
Međutim, taj slučaj su pratile dva zanimljiva detalja, srećna, nesrećna, zavisi kako i ko gleda i zavisi iz kog aspekta. Jelisaveta je princeza ova austrijska je ubrzo umrla, najverovatnije kako se smatra zbog tuberkuloze, dok je Jelena 37. rodila Uroša prvog i faktički posljednjeg srpskog cara, koga neki nazivaju i Uroš Nejaki.
Desilo se čudo.
Da, danas problematika rađanja i problematika s kojim se bračni parovi srećuju je mnogo raširenija i poznatija čak i među običnim narodom nego što je to naravno nekad bilo. Znači, to se zna se da žene pod stresom može ovo ili iz ovog razloga ne mogu da rode i onda posle iz određenog potpuno razloga nekog koji je čak i današnjim stručnjacima neobjašnjiv, one postanu majke. Elem, kako šta god da bilo, Jelena je dobila 1337. je dobila sina i na desetogodišnjicu toga, 46. car Dušan se krunisao za cara, ali u tom periodu desila se jedna važna stvar koja u najboljem smislu oslikava značaj i veličinu kraljice Jelene. Naime, vizantijski veliki magnat Jovan Kantakuzin, jedan od apsolutno izuzetnih ličnosti vizantijskog carstva, bio je uzurpator, bio je car nekoliko godina, on je u određenom trenutku se našao u problemu u Vizantiji, on je pobegao prebegao u Srbiju i zatražio zaštitu kralja Dušana tada, što mu je to sve izašlo. Ali se sad postavilo pitanje na kako bi se reklo, na vojnom savetu, kako se postaviti, kao to je to kao i danas, politika, kako se postaviti u određenoj situaciji, šta učiniti da bi se najbolje pronašli da bi se najbolje dobili uslovi za Srbiju. I zamislite, u to doba, znači tu je sredina 14. veka, na vojnom savetu prvu reč uzima Jelena. Kraljica Jelena, i ona je održala takav govor pred Jovanom Kantakuzinom i Dušanim vojskovođima, da su svi ostali zatečeni. I pazite, to mi saznajemo, za njen govor mi saznajemo iz memoara Jovana VI. Kantakuzina, koji će znači posle biti i car vizantijski, pa će biti i monah. I on svoje memoare piše u monaškoj rizi, znači u monaškom miru, kad nije dužan nikome, kad se ne plaši nikoga, kad ne mora nikom ništa da objašnjava, nego prosto piše onako istinu kako je on doživeo, šta se sve dešavalo u tom periodu kad je on bio na prevlasti i na vlasti kao car. I on opisuje da je Jelena održala takav govor, i onda je car Dušan pitao, dobro, je li ima neko nešto kaže, onda se javio jedan verovatno najveći Dušanov vojskovođa Jovan Oliver, i koji je rekao, ja to sad naravno ukratko govorim, koji je rekao, ovome nema šta da se doda, vladarka je rekla to što je rekla, to je apsolutno, niko od nas možda bolje to ne bi rekao, i ona još dugo vladala, mislim vladala, bila je već monahinja, posle Dušanove smrti, i ostavila jedan baš onako zanimljiv trag u srpskoj istoriji kad su pitanje žene, koje nažalost nije dovoljno istraženi, i to bi trebalo neko da, pogotovo dama iz novinarstva, možda vi i tako, ko je sklon toj vrsti literature, da se o toj ženi napiše jedna biografija, da se napiše njena biografija, pa koliko god da ima materijala, ali ima solidnog nekog materijala, i da se vidi ne samo koliko je ta bugarska princeza i naša kraljica i prva carica bila značajna i kakav je trag ostavila, nego da se prosto vidi i kakav je bio jedan odnos srpskog vladara prema ženi. Svi znaju za Milutina, znate, za taj njegov odnos Simonide, koji uglavnom znaju preko stereotipa, koji uglavnom nije tačan, znate. Jel nije tražio Milutin da se ženi sa maloletnom princezom, nego je to tražio vizantijski car, njen otac, Andronik II. A, da se vratimo na caricu. Znači, ona je bila toliko potpuno jedna onako, kako vam kažem, izuzetno fascinantna ličnost, da zaslužuje svaku pažnju. Možda još samo i to
da
pomenemo, eto, da je bila na Svetoj Gori, o čemu takođe postoji onako nekoliko netačnosti koje se prvo kažu, da nikad žena pre toga nije kročila na Svetu Goru, što nije tačno, da su i oni nosili, da ona ne takne svojom nogom Svetu Goru, što takođe nije tačno. Oni su tamo bili, to treba znati. Znači, car Dušan, za vreme njegove vladavine, Hilandar, Sveta Gora je bila u sastavu Srpskog carstva. Car Dušan je prvi pravoslavni vladar koji je posetio Svetu Goru. Oni su tamo otišli i bili 8 meseci iz prostog razloga, zato što je vladala
kuga,
i onda su pametni ljudi znali su za toliko da se treba izolovati na neko mesto gde je najmanji protok ljudi, gde je najmanja šansa da neko dođe sa tim bacilom kuge i da nose. I oni se tu sklonili 8 meseci. To je tačno da postoji taj iz 972. godine, taj tipik tragos jarac, jer je na jarećoj koži napisan da ne treba žena da kroči na... Ali bilo je, recimo, kad su Katalonci, razbojnici, napadali Svetu Goru za vreme kralja Milutina, da su Svetogorci dozvolili narodu da se skloni i gde je bilo i žena.
E, ovde ćemo da zaokružimo temu o ženama Nemanjića. Ovo sve što ste rekli, one su zaista bile izuzetne i posebne, a kakvim su se ženama ženili, to je govorilo i o moći.
Jeste.
I o moći Nemanjićkih.
Jeste, one su bile sve izuzetne žene, osim ovo nazvalosti i ovog Uraša Nejaku, koji je opet jedna posebna priča, koji, eto, da i njega samo pomenimo, da je oženjen, bio vlaškom princezom Ančom iz kuće Aleksandra Basarabe.
Ali je poživao kratko.
Da, do 71. Do 1371. godine, znači 37. 71. eto, toliko
bez
je poživao.
Bez potomstva.
Ali u svakom slučaju, taj fascinantni period od 205 godina, koliko su Nemanjići vladali 10 vladara, karakteriše njihove
16 izuzetnih žena. Gostova nedeljne riznice je bio Luka Mičeta, novinar, publicista, pored ostalog pisac 5 knjiga o Nemanjićima i jedna o despotu Stefanu Lazareviću kada je reč o srpskom srednjem veku. Gospodine Mičeta, ja vam se najlepše zahvaljujem na
današnjem nastavu. Hvala vam na pozivu.
Poleteo Sokotica
današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, svako dobro.